in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អង្គការ Amnesty រាយការណ៍ថាការប្រហារជីវិតមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនលោក Pompeo ស្ដីបន្ទោសរុស្ស៊ីខណៈលោក Trump ចូលរួមក្នុងសវនកម្មបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោក Trump ថាប្រសិនបើលោកចង់លោកប្រហែលជាបានបណ្ដេញលោករដ្ឋអាជ្ញារួចទៅហើយ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអំពីនីវឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាលះបង់ការចងអាឃាតក្នុងបន់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទស្សនៈចម្រុះអំពីទូនីតិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជើញចំណាបាន
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International រាយការណ៍ថាការប្រហារជីវិតមនុស្សបានបន្តធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនដល់ទៅ 4% នៅជុំវិញពិភពលោកនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃការផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការប្រហារជីវិតនិងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាមានការប្រហារជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន993ករណីនៅក្នុងប្រទេសចំនួន23កាលពីឆ្នាំមុនដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះ 4% ពីចំនួន1032ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2016និងបានធ្លាក់ចុះ 39% ពីចំនួន1634ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2015ការប្រហារជីវិតជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកដែលបានកត់ត្រាទុកកាលពីឆ្នាំមុនគឺមាននៅក្នុងប្រទេសចិនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីរ៉ាក់និងប៉ាគីស្ថាននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រទេសចិននៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលថាជាប្រទេសមានការប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការនេះបើទោះជាចំនួនប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែមិនត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គការ Amnesty បាននិយាយថាមានការប្រហារជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់ករណីត្រូវបានជឿថាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំមុន 84% នៃការប្រហារជីវិតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំង4គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីរ៉ាក់និងប៉ាគីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រហារជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់507នាក់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រហារជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់146នាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រហារជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់125នាក់និងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រហារជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់60នាក់នេះបើយោងតាមអង្គការ Amnesty International នាយក CIA លោក Mike Pompeo ជាបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជ្រើសរើសសម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានប្រឈមនឹងការចោទសួរយ៉ាងខ្លាំងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនិងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនៅអំឡុងសវនកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងករណីស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលោក Pompeo បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនលាលែងចេញពីតំណែងដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងនោះទេប្រសិនបើលោក Trump បណ្ដេញលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសចេញពីតំណែងនោះលោក Pompeo បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងការបន្តបម្រើដល់ប្រទេសជាតិក្នុងនាមជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងមានសារៈសំខាន់ជាងការកានឡើងភាពចលាចលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទៅទៀតលោក Pompeo បានបដិសេធមិននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោក Trump ចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបានបដិសេធមិននិយាយអំពីអ្វីដែលលោកបានឮពីលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតលើប្រទេសរុស្ស៊ីនោះដែរលោកបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមិននិយាយអំពីកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកប្រធានាធិបតីនោះទេខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជាយូរមកហើយហើយលោកមិនដែលស្នើឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះដែរ ធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រតិកម្មវាយបកប្រឆាំងកាសែត New York Times ដែលបានរាយការណ៍ថាលោកបាននិយាយថាលោកពិចារណាលើការដកដំណែងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Trump បានសរសេរបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាប្រសិនបើខ្ញុំចង់បណ្ដេញលោក Robert Mueller ចេញពីដំណែងកាលពីខែធ្នូតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New York Times មែននោះខ្ញុំបណ្ដេញលោកចេញបាត់ទៅហើយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានคล้ายๆរបស់សារព័ត៌មានលំអៀងតែប៉ុណ្ណោះលោក Trump តែងតែមិនសប្បាយចិត្តលើការងារស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ដែលមានរយៈពេល71ឆ្នាំមកនេះជាពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានឆ្មក់ចូលឆែកឆេរក្នុងការិយាល័យនិងជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោក Michael Cohen មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង New York ភ្នាក់ងារក្រុមស៊ើបអង្កេតបានឆែកឆេរមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធនានានិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់លុយទៅឲ្យតារាភាពយន្ត2នាក់ដែលអះអាងថាមានរឿងអាស្រូវជាមួយនឹងលោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016លោក Trump បានច្រានចោលការអះអាងទាំងនោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាលោក Trump កំពុងពិចារណាបណ្ដេញលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រ៉ត Rosenstein ចេញពីតំណែងដោយសារលោកគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការងារស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller និងជាអ្នកចោទហត្ថលេខាឬលិខិតចោទរំអូសឯកសាររបស់លោក Cohen ធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានព្យាករអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាប៉ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែធនាគារនេះបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ត្រូវមានគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុតឹងរឹងនិងធនធានសារត្រូវពន្ធបំរុងច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងហានិភ័យរយៈពេលខ្លីតារាងសន្ទស្សន៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើន 6.9% នៅឆ្នាំ2018និង 6.7% នៅឆ្នាំ2019ធៀបនឹងឆ្នាំ2017មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6.8% កាលពីថ្ងៃពុធធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើង 7% នៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតសភាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេរំពឹងទុកយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងឈ្នះដោយសារគណៈបកប្រឆាំងធំត្រូវបានរំលាយហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះត្រូវកាត់ទោសរីឯសមាជិកជាង100នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញទំនិញបានកើនឡើង 9.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយវិស័យទេសចរដែលភាគច្រើនបំផុតជាអ្នកទេសចរចិនមានកំណើន 11.8% ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសបានកើនឡើង 21.5% គឺស្មើនឹង 2.7 ពាន់លានដុល្លារគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅអំឡុងពេលប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងខេត្ត Lower Shabelle ភាគខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនឹងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីសន្តិសុខលោកបាស៊ីមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វស្នងការរងប្រចាំក្រុងបារាវេបានប្រាប់ VOA ថាគ្រាប់បែកមួយបានផ្ទុះឡើងនៅអំឡុងពេលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់របស់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់នៅក្នុងតំបន់នេះយោងតាមលោកយូស៊ុហ្វនឹងប្រភពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស13នាក់បានរងរបួសទីក្រុងបារាវេស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល20ពីសំតោប្រហែល220គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូលោកយូសូបាននិយាយបន្ថែមថាគ្រាប់បែកនោះបានបង្កប់នៅកន្លែងអង្គុយរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ដោយមានបំណងវាប្រហារទៅលើអាញាធរក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែយើងបានរកឃើញនិងបានយកវាចេញទៅកន្លែងផ្សេងហើយវាក៏ផ្ទុះឡើងត្រូវចំកីឡាករបាល់ទាត់និងអ្នកកំពុងទស្សនាការប្រកួត
ដែលប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ
បន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីការបដិបត្តិក្នុងការកសាងកម្ពុជាទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងស្របពេលសាររបស់លោកសំរងស៊ីចោទថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំអំពាវនាវពីក្នុងពន្ធនាគារឲ្យអ្នកនយោបាយបោះបង់ចោលនៃការចងអាឃាតនិងឈប់យកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាសត្រូវកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំអំពាវនាវពីក្នុងពន្ធនាគារឲ្យអ្នកនយោបាយបោះបង់ចោលនៃការចងអាឃាតនិងឈប់យកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាសត្រូវព្រមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់មេត្តាធម៌ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពង្រឹងគុណធម៌ក្នុងសង្គមក្នុងសារលិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មីរបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការធ្លាក់ចុះនៅគុណធម៌លោកបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថាការឈឺចាប់នោះធ្វើឲ្យខ្វះការជឿទុកចិត្តគ្នាជាហេតុធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិដោយសារគ្មានការអត់ឱននិងអធ្យាស្រ័យទៅវិញទៅមកលោកកឹមសុខាបានបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះដោយអំពាវនាវដល់អ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមនិងត្រូវតស៊ូក្នុងការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតតាមន័យដើមថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺចាំបាច់ត្រូវកើតមានឡើងដោយអហិង្សានិងតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដនិងតាមរយៈការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ព្រះអវតាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាច្បាប់ធម្មជាតិបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាអ្វីៗតែមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនអាចប្រកែកបានសូម្បីតែទេវតាឆ្នាំចាស់ក៏ត្រូវផ្លាស់ជំនួសដោយទេវតាឆ្នាំថ្មីផងដែរលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រៀតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយតុលាការចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការចោទតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង7ខែមកហើយក្នុងរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួននេះចៅក្រមបានសាកសួរនិងជំនុំជម្រះលោកទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរសុខទុក្ខក្រៅតែពីមេធាវីនិងគ្រួសាររបស់លោកនោះទេក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្តឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សុំឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺគៀបសរសៃលើសឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែតុលាការទាំងអស់បានច្រានចោលលោកកឹមសុខាបានបន្ថែមក្នុងលិខិតជូនពរនោះថាលោកចង់ឃើញឆ្នាំថ្មីមួយដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខសេរីភាពនិងសុភមង្គលដល់ខ្មែរគ្រប់ភាគីនិងលុបជម្រះឲ្យអស់នូវអពមង្គលការគុំគួនអំពើបាបក្នុងឆ្នាំចាស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគាររូបនេះបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមិនមាននោះទេពាក្យថាសងសឹកហើយក៏សូមអហោសកម្មចំពោះទង្វើទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានគេធ្វើមកលើខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមឲ្យខ្មែរចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក្នុងការកសាងជាតិរួមគ្នាចាប់ពីឆ្នាំថ្មីនេះតទៅលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកគាំទ្រអត្តន័យក្នុងលិខិតជូនពររបស់លោកកឹមសុខាដែលបង្ហាញពីការពង្រឹងគុណធម៌ក្នុងសង្គមទោះយ៉ាងណាលោកថាទង្វើរបស់លោកកឹមសុខារហូតឈានដល់មានការចាប់ឃុំខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិគឺនៅតែជាបទល្មើសដែលមិនអាចលើកយកពាក្យគុណធម៌មកពាក់ព័ន្ធបាននោះទេ
ប ើសិនណាជាអ្នកនយោបាយណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់ក្បត់ជាតិខ្ញុំយល់ថានឹងមិនអាចយកសិលធម៌មកនិយាយទេគឺសិលធម៌អ្នកខុសនោះហើយបានឲ្យអ្នកដឹកនាំណាយកសិលធម៌មកសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកនឹងក្បត់ជាតិឬអត់ទៅរួច
សារលិខិតជូនពររបស់លោកកឹមសុខាចេញក្រោយបន្តិចនៃសារជូនពររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងសារជូនពររបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលកំពុងនៅរដ្ឋេសខ្លួនរស់នៅឯបរទេសសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីការបដិបត្តិក្នុងការកសាងកម្ពុជាទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគណៈសាររបស់លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាពលលើប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅមិនទាន់ភ្លឺខ្លាំងនៅឡើយចំណែកដំណើររៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលោកចោទថាជាដំណើរការបោះឆ្នោតคล้ายๆរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ទស្សនៈចម្រុះអំពីទូនាទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជានឹងបន្តកើតឡើងដល់ចម្រងចម្រាស់ក្រោយពេលជិត4ទសវត្សរ៍ដែលវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដេញក្រុមខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចមានទស្សនៈមួយចំនួនបានលើកឡើងថាទង្វើវៀតណាមគឺជាការជួយរំដោះកម្ពុជាមិនមែនជាការឈ្លានពានទេហើយកងទ័ពវៀតណាមបានបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលយូរគឺដោយសារតែចង់រៀបចំប្រទេសកម្ពុជានឹងការពារមិនឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមវាយបកដើម្បីដណ្ដើមអំណាចវិញតែពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនមិនយល់ស្របតាមគំនិតនោះទេលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីរឿងនេះរួចរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាកម្ពុជាម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមបានប្រថុយប្រថាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមបានមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពនិងឆ្លាតដែលអាចគ្រប់គ្រងអំពីរឿងវៀតណាមរំដោះកម្ពុជាពីខ្មែរក្រហមលោកហងវូបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសិក្សាអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំនៅឯរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមុនថាវៀតណាមបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពួកគេបានចូលមករំដោះប្រទេសកម្ពុជាលោកវូបានប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីបានធ្វើបទបង្ហាញនៅទីនោះថា
It is in Vietnam's best interest that the government of the People's Republic of Cambodia succeed in keeping
វាគឺជាផលប្រយោជន៍ធំបំផុតរបស់វៀតណាមដែលរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យបានជោគជ័យក្នុងការការពារកុំឲ្យខ្មែរក្រហមវិលមកកាន់អំណាចបន្តបានជោគជ័យនៅក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញហើយពួកគេត្រូវការមេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការនោះបើទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រថុយប្រថានចំពោះលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយ
វៀតណាមបានចូលឈ្លានពានកម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ1979ដោយមានកងទ័ពប្រមាណ200,000នាក់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលបានគ្រប់គ្រងអំណាចតាំងពីឆ្នាំ1975មកកងកម្លាំងវៀតណាមនៅទីបំផុតបានដកកងទ័ពចេញនៅឆ្នាំ1989លោកវូបាននិយាយថានៅដើមដំបូងអាជ្ញាធរវៀតណាមបានផ្ដល់អធិភាពដល់អិសរជនដែលវៀតណាមជឿទុកចិត្តបានហើយបន្ទាប់មកក៏បានគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នទោះបីពេលនោះលោកនៅជាយុវជនក្តី
And I think with Hun Sen, the Vietnamese leaders definitely made a big gamble. They understood that this was somebody who was very smart. I mean, even though, you know, he was just 27 years old at the time,
ខ្ញុំគិតថាជាមួយលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្កើតការប្រថុយប្រថានយ៉ាងធំមួយពួកគេយល់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតណាស់ខ្ញុំមានន័យថាទោះបីជាគាត់មានអាយុត្រឹម27ឆ្នាំនៅពេលនោះវៀតណាមសុខចិត្តប្រគល់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដល់គាត់គាត់មានភាពវៃឆ្លាតខ្លាំងនិងមានមហិច្ឆតាយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានដឹងអំពីរបៀបកាន់អំណាចនិងរក្សាអំណាចនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស
់លោកវូក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាជំរើសនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនជាអិសរាជជនឯករាជ្យជាងអិសរាជជនដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងលោកហើយលោកមានឆន្ទៈខ្លាំងជាងនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាម
You know, Vietnam made the right decision to back leaders like him. I mean, not just him, you know, Heng Samrin, other leaders. And knowing this risk because ultimately a credible and stable Cambodia that at least does not oppose Vietnam.
Vietnam បានធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនមានតែលោកហ៊ុនសែនទេគឺលោកហេងសំរិននិងមេដឹកនាំដទៃទៀតហើយការដឹងពីហានិភ័យនេះពីព្រោះទីបំផុតកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសគួរជឿជាក់និងមានស្ថិរភាពដែលយ៉ាងហោចណាស់មិនប្រឆាំងនឹងវៀតណាមទេនោះគឺជាលក្ខខណ្ឌអបបរមាហើយវៀតណាមសម្រេចបាននៅរឿងនេះហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនជំពាក់គុណប្រទេសវៀតណាមតាមរបៀបនោះឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនប្រឆាំងនឹងវៀតណាមយ៉ាងសកម្មដែរ
លោកវូបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសមត្ថភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
And you know Hun Sen has a huge social media presence he has built connections in all levels of government and certainly in the past few years he has somewhat
លោកអ្នកដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមានអ្នកគាំទ្រតាមប្រព័ន្ធសង្គមរដ្ឋធំគាត់បានកសាងទំនាក់ទំនងនៅគ្រប់កម្រិតនៃរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់បានធ្វើឲ្យមានការអន់ចិត្តដល់ភាគីខ្លះក្នុងក្រមបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនចំពោះរឿងធ្វើតុល្យភាពអំណាចហើយការខកចិត្តនេះគឺក្នុងន័យថាគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើគណៈបកប្រជាជននិងជាការពិតប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
សាស្ត្រាចារ្យ George Chigas មកពីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលជាអ្នកចូលរួមម្នាក់បានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថាអំណះអំណាងរបស់លោកវូថាវៀតណាមមិនត្រូវបានជំរុញឲ្យបង្កើតរដ្ឋចំណុះមួយនៅកម្ពុជាហើយថែមទាំងបានគិតពីផលប្រយោជន៍កម្ពុជាដែរលោកឈីកាបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
It was also clear that Vietnam was not doing it for altruistic reasons. It wasn't doing it just to save the Cambodian people.
វៀតណាមមិនមែនគ្រាន់តែជួយសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាទេតែវៀតណាមក៏មានការជំរុញទឹកចិត្តមួយចំនួនផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនមិនបានយល់ស្របជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវូនៅសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាក្រុមមួយដែលវាយប្រហារវៀតណាមឥតសំចៃមាត់ដោយសារតែបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះបាននិយាយថាការបរាជ័យរបស់សហភាពសូវៀតគឺជាកត្តាជំរុញចម្បងនៅពីក្រោយការបង្អាក់មហិច្ឆតារបស់វៀតណាមចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
ដូច្នេះមហិច្ឆតានៅតែមានដដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវបើមកដល់សុកសៀមដល់ម៉ាឡេស៊ីទេតើមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើម៉េចយកឲ្យបានប៉ុន្តែបើយកចេញមកលើកតបមកវិញខុសសន្ធិសញ្ញាប៉ារី23ដុល្លារ691ដូច្នេះមានបញ្ជូនចារកិច្ចប្រកបក្នុងតបខ្មែរក្នុងនគរបាលខ្មែរក្នុងពួកបណ្ដាញផ្សេងធ្វើឲ្យយើងលាយដោយមិនបាច់យួនលើកកំភ្លើងបាញ់យើងអាហ្នឹងតែយើងប្រយ័ត្ន
VOA មិនទាន់អាចសុំអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺពីមន្ត្រីវៀតណាមអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបាននៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញជនាបាទ
អរគុណលោកប៉ូចិនគណៈប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយនានារៀបចំការប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងជេណែវដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីបញ្ហាចម្បងនៃជំនួយមនុស្សធម៌រៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកថវិកាចំនួន1700លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនោះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរក្សាជំហររបស់ខ្លួនមិនចូលរួមឬសហការជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាមនុស្សជាង13លាននាក់កំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាចាំបាច់នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែមានតម្លៃប៉ុន្តែមានការខ្វះខាតក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយដូច្នេះហើយបានជាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានាបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍កាត់បន្ថយវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់គោលដៅឲ្យដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជនជាតិសេរីម្នាក់ដែលបាននិយាយថាលោកបានជាប់នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរអស់រយៈពេលជាង1ខែបន្ទាប់ពីអាញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យរូបលោកចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនដងមកលោក Hassan Alkuta បានជាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលលោកបានអះអាងថាជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់និងអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរាប់លានអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់មិនដឹងថាតើអាចស្នាក់នៅឬត្រូវតាំងទីលំនៅនៅកន្លែងថ្មីឬយ៉ាងណានោះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការបង្កើនប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារមួយដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទៅលើភូមិដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនប្រទេសមួយចំនួនប្រហែលជានឹងចូលរួមក្នុងវិធានការយោធានេះមានដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉េសាមេបានបង្ហាញថាអង់គ្លេសមានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងវិធានការដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបញ្ជាឲ្យទីប្រឹក្សាកំពូលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកពិនិត្យមើលការចូលរួមជាថ្មីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន11និងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅជាប់ឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលលោកបានបោះបង់ចោលកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មបាននិយាយថាលោកត្រាំបានប្រាប់ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់លោកគឺលោក Larry Kudlow និងតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer ឲ្យពិនិត្យមើលពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមជាថ្មីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.